După mai multe luni petrecute în cartea 1-2 Împărați, iată ne ajungi la finalul acestei cărți și astăzi a sosit momentul să ne uităm în urmă peste gândurile pe care le-am adunat din această carte. O carte minunată prin ceea ce ne descoperă despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care, așa cum spunea Cătălin, dorește să relaționeze cu omul. Un Dumnezeu care iubește pe om. Un Dumnezeu care dorește să locuiască în mijlocul poporului său. Sunt destul de multe teme importante în cartea 1-2 Împărați. Aș vrea doar să amintesc câteva dintre ele. O temă centrală a cărții este templul, casa lui Dumnezeu. Locul unde Dumnezeu a ales să locuiască pe acest pământ printre oameni. Și mai tot ce se întâmplă în 1-2 Împărați se învârte în jurul templului. Suveranitatea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care conduce istoria, guvernează istoria poporului său și întreaga istorie. Rolul profetului și rolul mijlocitorului. Și aici îl avem pe Ilie și pe Elisei, poate cei doi dintre cei mai importanți profeți ai Vechiului Testament. Și ei fac lucrări extraordinar de mari în regatul de nord, în Israel, acolo unde împărații acestui regat au încercat de multe ori să-l dea afară pe Dumnezeu din țară. Ce să mai zicem despre harul lui Dumnezeu, care e atât de prezent în Iuda, dar mai ales în Israel, unde păcatul este mai mare, dar și harul lui Dumnezeu este și mai mare. În mod inevitabil, pentru că poporul a persistat în neascultare și în nepocăință, judecata lui Dumnezeu vine peste cele două regate. Și nu în ultimul rând, rolul împăratului, rolul liderului, ca cel care putea să influențeze în bine sau rău, prin alegerile lui, prin modelul lui. Sigur că nu avem timp astăzi și nici nu ne propunem să detaliem toate aceste teme. Astăzi aș vrea să mă opresc asupra unei teme interesante din cartea 1-2 Împărați. Această carte, putem spune, când ne uităm peste ea, este o înșiruire de domnii, de împărați despre care Dumnezeu are ceva de spus. Și este interesant că Dumnezeu care scrie această carte o face într-un mod diferit față de modul în care știm noi că sunt scrise cărțile de istorie sau cărțile în care sunt descrise domniile, perioadele domnie ale împăraților, ale președinților unei țări. Dumnezeu o face în mod diferit. În dreptul multor împărați sunt foarte puține lucruri precizate. În dreptul altora Dumnezeu insistă. Multe detalii pe care noi le știm din 1-2 Cronici, Dumnezeu nici măcar nu le pomenește în 1-2 Împărați. Cu toate acestea, în dreptul fiecărui împărat, Dumnezeu rostește un verdict. A fost un împărat bun sau a fost un împărat rău? Și atunci se ridică o întrebare. Cum evaluează Dumnezeu pe împărații lui Israel și a lui Iuda? Ce criterii ia în calcul Dumnezeu? Sau reformulând, cum definește Dumnezeu succesul sau eșecul unui împărat? Haideți să mergem la începutul cărții unui împărați, unde îl găsim pe David la finalul mandatului său. David, un împărat pe care Dumnezeu îl ia ca model pe întreg parcursul cărții 1-2 Împărați. Și bătrânul David, cu experiența pe care o acumulase din umblarea sa cu Dumnezeu, îi dă câteva sfaturi tânărului împărat Solomon. Și el spune așa: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Păzește poruncele Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui. După cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Cu siguranță că David i-a dat foarte multe sfaturi lui Solomon. Probabil că i-a dat sfaturi administrative, cum să organizeze regatul, cum să organizeze construirea casei Domnului. Dar aici, la începutul cărții împărați, Duhul lui Dumnezeu consemnează cu siguranță unul dintre cele mai importante sfaturi pe care David putea să-i dea lui Solomon. Și anume, ca să izbutești în tot ce vei face, mare atenție la legea Domnului și mare atenție la inima ta. Mare atenție cum te raportezi la legea Domnului, la învățăturile Lui, la poruncile Lui. Și acesta este unul dintre cele mai importante criterii după care Dumnezeu evaluează pe împărații lui Iuda și a lui Israel. Au iubit ei legea Domnului? Ce inimă au avut? Au avut o inimă totală dată lui Dumnezeu sau au mai fost locuri și pentru alți Dumnezei, pentru alți zei? Cum s-au raportat la poruncile Lui? Este un criteriu foarte, foarte important. Solomon a făcut lucruri mari. A zidit templul. A ținut regatul unit. Ba mai mult, i-a dat bunăstare. L-a înălțat în ochii popoarelor din jur. Cu toate acestea, în finalul vieții lui, Dumnezeu se uită la el și spune câteva lucruri. Și aș vrea să citesc din 1 Împărați, capitolul 11. Dumnezeu spune așa: când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Solomon a fost atent la foarte multe detalii din fișa apostolului său. Dar, din păcate, pe finalul vieții lui a uitat cel mai important sfat pe care tatăl său l-a dat. Și dacă nu l-ar fi uitat, dacă ar fi ținut cont de lucrul acesta, ce împărat ar fi fost Solomon? Ce-ar fi scris Dumnezeu la finalul vieții lui despre el? În comparație cu Solomon, Ezechia, un împărat bun al lui Iuda, domnește într-un context foarte dificil, foarte complicat din punct de vedere politic. Asiria era la porțile Ierusalimului. Sanherib amenința cu oștile lui Ierusalimul. Era o situație foarte grea, cu foarte mare presiune. Cu toate acestea, când Dumnezeu se uită la finalul vieții lui, peste timpul lui de domnie, Dumnezeu rostește următoarele cuvinte în dreptul său: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el.
El s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Ezechia a izbutit în tot ce a făcut. De ce? Pentru că a ținut cont de sfatul pe care David l-a dat lui Solomon și apoi Dumnezeu îl repetă de câteva ori lui Solomon. Ai grijă, păzește poruncile mele dacă vrei să izbutești în tot ceea ce vei face. Ezechia a făcut lucrul acesta. Când Dumnezeu se uită la un împărat, în primul rând se uită la inima lui, la lucruri care poate sunt ascunse și pe care ceilalți nu le vedeau. Solomon probabil a mascat foarte bine prin religiozitatea lui ceea ce era în inima lui și la finalul vieții lui lucrul acesta a ieșit la iveală. Dar Dumnezeu se uită la inimă și la modul în care împăratul se raportează la legea lui. Un alt criteriu după care Dumnezeu evaluează pe împărații lui Israel este raportarea la casa Domnului. De fapt, cele două nu pot fi separate. Să ne aducem aminte de Iosia, care în momentul în care găsește legea Domnului în templu și o citește, primul lucru pe care îl face, se uită la templul Domnului și spune, acolo sunt încă multe, foarte multe lucruri care trebuie scoase afară. Și deja Iosia schimbă modul de raportare la casa Domnului prin ceea ce a citit în legea Domnului. Și Iosia face tot ce ține de el să reabiliteze în ochii poporului templul. Deși era foarte greu, dar el face tot ce ține de el și îndepărtează toate urâciunile pe care bunicul său le adusese în templu. Dumnezeu când se uită la împărații lui Iuda, nu uită să precizeze modul în care ei s-au raportat la casa Domnului. Au dres, au înălțat casa Domnului în ochii poporului și în ochii celorlalte popoare sau au neglijat, au devastat, au compromis casa Domnului. Să ne aducem aminte numai de Ieroboam. Ce a făcut Ieroboam? De teamă ca poporul să nu se întoarcă înapoi la Ierusalim. Ieroboam vine cu o alternativă la templu. Dar casa Domnului nu putea fi înlocuită cu nimic. Așa cum nici legea Domnului nu putea fi înlocuită de nimic. Templul reprezenta un reper, o valoare pe care Dumnezeu o lăsase în Israel ca toți să-L vadă pe Dumnezeu prin templu. Dacă loveai în acest reper, atunci compromiteai tot ceea ce a lăsat Dumnezeu ca și valoare în poporul Israel. De aceea era foarte important modul în care împăratul veghea și avea grijă ca templul să fie înălțat, să fie cinstit așa cum Dumnezeu l-a lăsat în Israel. Cum definește Dumnezeu succesul sau eșecul împăraților poporului său? Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu se uită la modul în care împăratul se raporta la legea lui și Dumnezeu se uită la modul în care împăratul se raporta la templul lui, la casa lui. Un al treilea criteriu și ultimul despre care vom vorbi astăzi este influența împăratului asupra poporului sau moștenirea pe care împăratul o lasă generațiilor viitoare. Și influența aceasta putea să fie una pozitivă, printr-un model pozitiv, și observăm că atunci când modelul era pozitiv al împăratului, poporul foarte greu urma acest model pozitiv și bun. Dar în momentul în care Împăratul reprezenta un model negativ, poporul lua la vale cu totul. De aceea era foarte important ce model reprezenta împăratul, liderul poporului. David este luat ca un model bun și ca un reper bun de comparație pentru ceilalți împărați care vin după el. Spre deosebire de David, Ieroboam, căreia Dumnezeu îi spune în mod explicit că are aceeași șansă ca și David. Ieroboam ajunge să fie un model și un reper negativ, rău, pentru toți împărații care au urmat în Israel. Ce a făcut de fapt Ieroboam? Ieroboam a deschis o poartă pe care niciun împărat care a urmat după el n-a mai reușit să o închidă. Așa cum spuneam, a venit cu o alternativă la sistemul de închinare pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și lucrul acesta nu a fost un compromis doar de moment. Lucrul acesta a compromis pentru totdeauna toate generațiile care au urmat după Ieroboam și toți împărații care au domnit în Israel după Ieroboam. Mânase, un alt împărat rău, dar al lui Iuda, influențează și el într-un mod decisiv soarta lui Iuda, prin moștenirea pe care o lasă generațiilor viitoare. Ce face Mânase? Compromite singurele repere pe care Dumnezeu le-a lăsat, sau singurele repere care mai erau în Iuda, care arătau despre, către Dumnezeu. Mânase compromite templul și aduce la templu tot felul de urăciuni, lucruri pe care Dumnezeu în legea lui a spus să fie, să fie pedepsite cu moartea. Și Mânase le-a dus la templu. Templul care trebuia să arate către Dumnezeu și a compromis pentru totdeauna, pentru generațiile viitoare. Și nimeni, nici măcar el, n-a mai reușit să oprească consecințele care urmau din ceea ce el a făcut. Mânase s-a pocăit în finalul vieții lui și a încercat să reabiliteze templul. Și este interesant că lucrul acesta nici măcar nu este precizat în Cartea Împărați. De ce? Pentru că ceea ce a făcut Mânase în prima parte a domniei lui n-a mai putut fi reabilitat. Cât de importantă este moștenirea pe care împăratul o lăsa generațiilor viitoare. Și este important să înțelegem că Dumnezeu nu se uită doar la consecințele, doar la succesul sau eșecul de moment al împăratului, ci Dumnezeu evaluează peste timp, în generațiile viitoare. Nu se oprește doar la ceea ce a făcut și la consecințele pe care le atrăgea împăratul în timpul domniei sale. Cum definește Dumnezeu succesul sau eșecul împăraților poporului său? Dacă noi, să presupunem, am fi trăit în perioada acestor împărați, cum i-am evalua? Am face la fel cum face Dumnezeu? Și haideți să venim mai aproape de noi și să ne întrebăm, cum definește Dumnezeu succesul în viața noastră? Și cum îl definim noi? Cu aceste întrebări, Daniel ne va provoca în cea de-a doua predică de astăzi. Și fie ca să ne lăsăm convinși de Dumnezeu că definiția succesului o găsim la El și nu la noi și nu în altă parte. Amin.